feirer med pinse. Vi feirer da den hellige ånd ble gitt til oss. Vi feirer da disiplene ble fulgt av den hellige ånd. I et rom, kanskje litt lignende sånn som dette her, så fylles det plutselig en kraftig vind og ildtunger, så det ofte er malerier om, setter seg på disiplene. Selve pinse er viktig å se. Det er en enkel hendelse, men det er også viktig å se dette i en kontekst. Så derfor ønsker jeg å zoome ut. Og etter 3 år i sammen med Jesus blir deres messias, deres lærer. Han blir korsfestet. Og disiplene vender hvert sitt. Og se for deg for eksempel det beste minnet du har, om det er en dritbra sommerferie, eller om det er en året på bibelskole. Og så må du liksom vende tilbake til hverdagen. Det er liksom det de her karer opplever. Men så, som vi på en måte har feirt og vært gjennom påsken, så vet vi jo at Jesus står opp igjen. Og så har vi også vært gjennom disse 40 dagene fra påske til Kristi himmelfartsdag. Og på Kristi himmelfartsdag, der får de møte Jesus. Og litt sånn som vi har vært selv her inne i kirkeåret og feirt de 10 siste dagene, så fra Kristi himmelfartsdag til pinse, så sier Jesus til dem, vent, fordi jeg sender en hjelper. Og på en måte, in hindsight, når vi leser Bibelen, og har du på en måte vokst litt opp i det, så vet du at vi kan feire de 10 dagene. Men de samles i en øvre sal i vente. Og litt når jeg forberedte meg her, så tenkte jeg liksom, hva tid ellers vet de her disiplene at folk må vente? Jo, det er liksom 400 år i Egypt, og det er liksom 40 år, og det er liksom... vi vet jo at det er 10 dager, og på en måte, vi kan bare slå på stortrommet den 10. dagen, fordi da vet vi at det er på en måte smalt. Men jeg ser jo for meg, jeg ser for deg du sitter på kantina på jobb, eller på studiet, og det er sikkert det. Disiplene var jo samlet i øversalen. Og de spiste, men de var sikkert også i faste. Men jeg ser for meg liksom, rundt middagsbordet, så er det liksom Peter og Andreas er litt sånn, ja, Peter, hva tror du at Jesus kommer tilbake? Er det liksom 40, eller er det 10, eller liksom 7, så er det liksom rundtall fint. Men det er liksom en ventetid. De måtte liksom være i vente, og pinsen oppfyller jo selve den ventetiden. Og akkurat denne pinsen for meg har vært en refleksjon rundt det å vente. Det å tenke hvordan vi selv tenker på ventetid, på at Gud skal gjøre store ting. Vi kan på en måte feire det, men selv i våre egne liv, du har kanskje opplevd at du ønsker at Gud skal gjøre noe, eller at du har gått og ventet på noe, om det er jobbsøknad, eller om det er eksamensvar, kanskje ikke det, men liksom venter på å komme inn på studiet. Så hvordan er det vi selv ser på det å vente? Og kanskje det er litt lettere også å vente når vi har på en måte en deadline i vente. Når du ikke er bare må vente fordi det er det eneste du kan gjøre. Og pinsen, som er vent i seg selv, er et interessant speil på det som skjedde i, eller under Babels tårn, da alle folkeslagene ble spredt ut. Dette er feiringen der, les med fra skriftstedet der pinse er, så kan vi lese at det er en haug med språk, og folk var innom fordi det var jødene sin helligtider, og så plutselig hører de 11 stykker, så plutselig snakker en haug med språk så de kan. Det er å snu ting litt opp ned, og det pleier Jesus også til å ha en tendens å gjøre. I disse dagene blir kirken født, og disiplene begynner det som blir kjent som misjonsvirksomheten deres, fra Judea og Samaria til alle verdens ender. Men med, og før jeg begynner å snakke om misjon, hva sesong E med I. Det er litt det jeg har tenkt på når vi har vært i øversalen. Var alle disiplene giret under de 10 dagene på øversal? Eller rår det litt tvil? Hva tid kommer? Og på en måte, har du lest nok i Gamle Testamentet, så de her 11 typene gjorde, så vet du at det, på en måte, det tok ikke lang tid før de begynte å lage gullkalver. Så jeg tenker, jeg skal ikke slenge dritt på disiplene, men jeg tenker at det var, er menneskelig nok til å være sånn, hva tid kommer Jesus tilbake? Hva tid kommer denne hjelper han har snakket om? Og litt sånn så det er det også for oss, og jeg tror kirkeåret som vi pleier å være gjennom, i hvert fall med Kristi Himmelfartsdag og alt dette, er en god refleksjon for oss å finne ut hva sesong vi er i. At vi må vente på Gud, og i den ventetiden ser vi etter målet, prøver vi i vår egen kraft til å få Jesus til å bevege seg, eller søker vi en relasjon til han. Vår visjon her er å bli formet av han og bli kjent med han. Og det er ikke i vår egen kraft, men det er i en kraft av at han har lyst til å komme til oss. Han møtte disiplene på Kristi Himmelfartsdag, han sendte sin hjelper på pinse, og samme er det med misjon som vi skal gjennom nå. Der. Misjonsbefalingen lyder som følgende. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i Faderen og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere inntil verdens ende. Etter pinse så kommer det starten på kirka og det kristne fellesskapet. Teltpluggene blir utvidet. Og budskapet gjelder ikke lenger for en liten folkegruppe i Midtøsten. Den gjelder for hele verden. Og det er sånn misjonsbefalingen kommer i gang. Missio, så er det latinske ordet for misjon, betyr et oppdrag. Og et oppdrag vi har fått fra Gud. Jeg vet ikke hvordan du tenker om oppdrag, om du tenker liksom stresset når du har befaling og oppdrag. Og for å finne, dette er jo en knallbra kilde, men for å finne litt mer, når jeg forberedte meg på dette her, så kan misjon gjøres på mange ulike måter. Her i vår menighet så har vi 6 misjonærer. Vi har familien Mori i Japan, vi har familien eller vi har Andreas og Helga i Japan. Vi har Lea i Sør-Afrika. Vi har noen i Sentral-Asia. Og så har vi et arbeid i Colombia. Og så har vi et par i Romania. Men det er ikke fordi de er spesielt salva, men det er fordi at de har kjent en nød og følt en befaling. Og de jobber på veldig ulike måter i mange ulike organisasjoner, settinger, måter, om det er kirkeplanting eller om det er evangelisering. Men jeg måtte slå opp for å finne en litt kanskje nøytral definisjon på misjon. Og det er Store norske leksikon. Jeg håper den går her. Kristen misjonvirksomhet er en virksomhet som tar sikte på å spre det kristne budskap, enten ved forkynnelse eller humanitært arbeid. I kristen misjonsvirksomhet kalles det humanitære arbeidet ofte diakonelt arbeid, og arbeidet kan være kombinert med forkynnelse. Det viktigste er imidlertid at troen forplikter til å praktisere kristen nestekjærlighet ovenfor nødlidende og noen ganger utstøtte grupper. Fra et kristent synspunkt er misjonen en oppgave som kirken alltid overalt har kall og plikt til å ta opp. Det kristne budskapet gjelder over hele verden og for alle folkeslag. Misjonvirksomheten kan både bli drevet i eget land som indre misjon og i andre land som ytre misjon. Og så tenker jeg litt, når jeg leste denne, så forstår jeg jo på en måte at denne må liksom ramme litt av hvert. Men litt sånn, er ikke dette litt sånn allment også? Hadde du bare byttet ut den der en kristent budskap, så kunne du på en måte satt en helt annen verdensreligion. Jeg tenker jo litt at misjon er å invitere folk inn til en relasjon med skaperen, med Gud selv. Og altså, misforstå meg rett, jeg veldig for nestekjærlighet. Men her det liksom i vår egen makt at vi skal gjøre nestekjærlighet, og på en måte vi skal fullføre dette oppdrag. Men det jo ikke i vår egen kraft vi skal gjøre det. Vi skal møte folk og bli formet av han, ikke at vi skal prøve å modellere på en måte kristenboksen. Og så synes jeg det litt kult at de bruker indre og ytre misjon, til og med hvis det døende ordet her. Men videre i talen så har jeg tenkt å snu litt opp på det. Når en som ofte taler om misjon, så kan en som regel trekke inn helter. Du har liksom Hudson Taylor, du har William Booth, ved vår egen Hans Nilsen Hauge og Marie Monsen, eller Lauren Cunningham, så flere her kjenner. Og så kanskje trekker du inn en spesifikk strategi som på en måte enten trosamfunnet har, eller som kirken spesifikt har, at det kirkeplanting, eller om det disippelgjøring, business as mission, snill nabo. Det finnes ulike måter å gjøre det på. Og i vår kirke så er det ut fra de selv, så har enkeltpersoner akkurat sånn som dere her, så har på en måte sagt, jeg vil ut. Og det det vi har heia fram. Men akkurat i dag så har jeg lyst å vende tilbake til 350-tallet. Ikke han her, som dere kanskje tenkte på når dere så titlen på talen. Det er ikke grønt festkledde folk jeg skal innom i dag. Men det er Patricius av Irland. Han ble født i det romerske Britannia, sønn av en rik landeier og diakon, og barnebarn av en prest. Altså, her tenker du liksom, han her har full peiling på hva det vil si å være kristen. Selv beskriver han seg selv som kanskje kristen kun i navn. Pappa og morfar er liksom kristne, så da slipper jeg å være det. Men da han er 15 år gammel, blir han kidnappet fra villaen sin i Britannia, da irene plyndrer landsbyen hans. I sitt nye land vender Patricius til Gud i sin nød, og oppdager også hvordan kelterne, irene, tilba sine guder. Det er gjennom den keltiske avgudsdyrkelsen at Patricius gjenoppdager rikdommen i sin egen tro. Kelterne var veldig åndelige av seg, og der det kanskje hadde blitt på 300-tallet, så var kanskje den romerske kirken litt systematisert, så oppdager Patricius en åndelighet hos kelterne, så han ser er ikke nødvendigvis lik sin egen tro, men at det er mye av det å hente. Patricius er slave i 6 år. Han føler seg som den bortkomne sønn når han er under fangenskap. I Irland lærer han om Guds storhet gjennom faste og bønn, og innser hvor liten han er og hvor avhengig han er av Gud. Gjennom bønn får Patricius en erfaring av at kjærligheten til Gud og frykten for ham kom stadig oftere til meg, og min tro vokste, ettersom ånden virket. Hint, hint, pinse. Han lærer at Gud underviser hjertet gjennom lidelse og motsetninger, ikke gjennom ideer. Og det er kanskje gjennom disse lidelsene og motsetninger at Patricius, som er i Irland, forstår hva det betyr å være i ulike sesonger. Etter 6 år klarer Patricius å rømme til sitt hjemland, og som 22 år gammel en natt får han et syn om å vende tilbake til det folket som kidnapper han. Etter flere år i trening til å bli prest i Gallia, i år 432 for Patricius med kirkens velsignelse reiser ut som misjonær. Selv om det hadde vært misjonærer før, mest til de som allerede var kristne, er Patricius den første som vender med evangeliet til barbarerne. Han blir valgt som biskop over Irland og blir det resten av livet. Gjennom sin tid der døper han 7 konger ordinerer 3000 prester og innsetter 300 biskoper. To ting har stor betydning for Patricius sin misjonsvirksomhet. Den dype kunnskapen om keltisk kultur og religion som han fikk under fangenskap. Og mye av det jeg har i dag er fra en bok som heter 21 kirkefedre av Peter Haldorf. Og Haldorf skriver da om Patricius at den respekt og innlevelse som han tilpasset evangeliet med til den keltiske kultur bidro sterkt til evangeliets enorme fremgang i Irland og blir et tidløst eksempel på kristen misjon når den på det mest troverdige. Han kommer ikke tilbake til kidnapperne sine med liksom full sverd og nå skal jeg ta hevn. Han ser at de har forstått noe, men kanskje ikke helt. Og du kan stille deg spørsmål når Patricius vender tilbake til Irland, om han kanskje tar litt store friheter. Han bygger kirker på gamle keltiske avgudsplasser, og han er også kjent som i dette bildet for å beskrive treenigheten som denne trikløveren, som dere kan se i begge bildene. Han prøver å kontekstualisere troen han har, og så han oppdaget igjen i Irland til de han var i fangenskap i. Og kelterne, det har seg sånn at i Byzantin og i Irland, på de irske øyene, så har de funnet utgravninger av at det var en stor kobling mellom den østlige kristendom og den keltiske bevegelsen. Men en kan stille seg spørsmål om Patrick tar store friheter. Vanner han ut den kristne tro i møte med keltisk avgudstyrkelse? Og til Patricius forsvar så har jeg lyst til å ta fram Paulus i Aten. Og der står det, og dere kan fylle teksten enten på mobilen, eller så kan dere bare se bak her. Når Paulus står foran Areopagus-rådet i Aten, sier han: «Atens menn, jeg ser at dere står på alle måter, er svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med den innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere tilbør uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den, han som Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av at menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg frem og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det i ham vi lever, beveger oss og til, som også noe av deres diktere har sagt, for vi hans slekt. Fordi vi altså Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen nær av ham, mens andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en gang.» Så gikk Paulus fra dem. Men det var noe som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysus fra Areopagus-rådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre. Mye av inspirasjonen jeg har hentet av Patricius, eller Patrick av Irland, er igjen et litt opp-ned bilde. Vi tenker at det kanskje vekkelse skal på en måte ligne det som har vært før, og så ser vi kanskje i dag at det ikke ligner det i det hele tatt. Og for å være 300-400 år, så er kirken ikke nødvendigvis gammel, men ting er litt fastsatt. Og vi liker å si at vi var liksom, her i Norge, at vi var de som sendte ut det mest misjonære per befolkningstall. Men før vi gjorde det, så var det Irland som ledet i 1000 år. Og en tenker at her er det liksom, alle skal ut, og på en måte misjon oppdraget er stort. På en måte, se for deg en skibakke, og så skal han hoppe, og liksom at her skal vi virkelig gønne på. Men det Patricius gjør når han i Irland, er å starte kloster. Du tenker liksom, her vender vi bare innover, her er det liksom, dette kommer ikke til å vare i 1500 år til, liksom, hva er greia? Men Patricius er, ja, dette er, hvis du har sett nye Star Wars, så er liksom dette her der de har filmet. Og det er da noen av dette Skellige-øya som ligger ut forbi Irland. Og det er her mye av, og i resten av Irland, mye av misjonen til resten av Europa kommer. Det er fra den keltiske klosterbevegelsen at de sender ut folk. Og vi kan så si at de også ble sendt her til Norge, og så tok vi knekken på dem når det var vikinger, og så prøvde de igjen. Og på en måte mye av vår kristenarv kan vi også spore tilbake til de her klosterene. Og en tenker liksom at kloster er ikke den gjengen som på en måte er mest gønnet på. Men jeg tror det sier noe om det å være i sesonger. Patricius var først i fangenskap, og du tenker ikke at han her skal bli liksom stor biskop og en av kirkefedrene. Og jeg tror ikke han tenkte noe på det selv heller da. Og jeg tror vi kan lære mye av Patricius om vår egne liv, om våre egne tanker om misjon. Kanskje du selv ikke kjenner på at du har et misjonskall nødvendigvis, men jeg tror det sier noe om Patricius, at han hadde lyst til å gå tilbake til de som selv kidnappet han, for å invitere de inn i en relasjon med skaperen. Han så at de forsto noe, men ikke alt, og at han, til og med de som hadde vært verst mot han, ville han komme tilbake til å gi det gode budskap. Tre ting har jeg lyst til å avslutte med. Den hellige ånd er gitt til alle og alle folkeslag. Og jeg tenker at vi kan reflektere over to spørsmål mens lovsangen kommer opp. Hvordan kan du kontekstualisere din tro til de rundt deg? Sånn som Patricius og Paulus gjør. Patricius med denne shamrocken, så er det på engelsk, trikløveren, med å på en måte gi et veldig visuelt, enkelt bilde. Og kelterne var glad i natur. De hadde druider som øverste prester. Det var ikke sånn som på Romerriket, der på en måte kirken var i sentrum av bykjernen. Her var det ut i skogen. Eller som Paulus sier til folket i Aten. Hva sesong befinner du deg i? Ser du på det som en burde, at du må vente, eller en tid for å vende deg mot Gud? Søke en relasjon, og til og med om han ikke fikser det. Og når vi ser tilbake på de 10 dagene som har gått med øversal, er misjonsbefalingen like gjeldende. Den kirken som elsker Jesus og søker han, kan også trygt gå ut og invitere mennesker inn til en relasjon med Gud.